Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Siz bilan radio orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Azizlar, sizga ma'lumki, anchadan beri biz o'zbek xalqimizning etnik shakllanishi haqida gapirib kelmoqdamiz. Bugun men sizga hikoyamning davomini havola etaman. 10-asrning oxiri va 11-asrning boshlarida Markaziy Osiyoning aholisining olib borgan katta hududlarida Qoraxoniylar davlati vujudga keldi. Qoraxoniylar bilan birga o'lkaga ko'chib kelgan bir talay qabilalar, turtashlar, to'qsilar, qorliqlar, chigillar, yag'monlar, o'g'izlar, arg'inlar va boshqa turkiy zabon qabilalar o'lkaning sharqiy Eron va turk tillarida so'zlashuvchi aholisini tarkibini etnik jihatdan yanada boyitadi. Turkiy etnik qatlamning ustunligini biroz bo'lsa-da ta'minlaydi. Ana shu tariqa Qoraxoniylar hukmronligi davrida turkiy o'zbek xalqi to'la shakllandi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanadi. Tarixchi olim Bo'riboy Ahmedov ta'kidlaganidek, eski o'zbek tiliga asos bo'lmuş qorliq, chigil lahjasi rivoj topdi va yozma adabiyot darajasiga ko'tarildi. Qorliq, chigil lahjasi o'zbek xalqining umumiy tili bo'lib qoldi. Buni Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik, Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk, Ahmad Yugnakiyning Xibatul haqqoiq Ahmad Yasaviyning Hikmatnoma asarlari timsolida ko'rsatiladi. 13-asrda Movarounnahr va Xorazmga bostirib kelgan mo'g'ullar o'lka taraqqiyotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdilar. Biroq Chingizxon qo'shni tarkibida mo'g'ullar bilan bir qatorda juda ko'plab turklar va turklashgan mo'g'ullar ham bor edi. Jaloirlar, Qurlovutlar, Burgutlar, Tanqitlar, Qo'ng'irotlar, Barloslar va Suluslar, Boyovutlar, Bahrinlar shular jumlasidandir. Bu qabilalar shak shubhasiz o'zbek xalqining etnik tarkibini yanada boyitadilar albatta. Ammo to 15-asrga qadar ular o'zbek nomi atamasi bilan yuritilmagan, balki turk deb yoki qabilalar nomi bilan atalganlar. 15-asrdan e'tibordan dashti qipchoqda yashab kelayotgan o'zbek nomi Movarounnahr va Xorazm etnik dunyosiga kirib keldi va bu nom keyinchalik butun bir millatning nomi bo'lib qoldi. Aytmoqchimanki, Dashti qipchoqda yashab kelgan ko'chmanchi chorvador turkiy o'zbek qabilalarining nomi va Movarounnahr va Xorazmda qadim zamonlardan beri yashab istiqomat qilib kelayotgan sartlar va barcha turkiy xalqlarga nisbatan qo'nalladigan bo'ladi. O'zbek atamasi keyinchalik mahalliy xalqlar o'rtasida istimolga keng tarqalgan sart atamasini ham muomladan surib chiqaradi. Sart so'zining ma'nosi turli davrda mazmunan boyib borgan. Masalan, sart deganda dastlab savdo ahli tushunilgan. So'ng hunarmand va dehqonlar ham sart deyilgan. Sart umuman yerli o'troq aholi bo'lib, turkiylashgan sug'diylar, xorazmiylar edi. Arab manbalarida sart deyishganda Movarounnahrdagi barcha musulmonlar ko'zda tutilgan. Mo'g'ullar Xorazm shohining barcha fuqarolarini sartlar deb ataganlar. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuga yana qaytamiz. Bordi-yu bizga savollar yoki istaklaringiz bo'lsa bizga maktub yo'llang. Saytimizga ham kirishni unutmang. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.